dusuhuje abakunzi badusangira ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
abayobozi b'ibihugu bya Afrika bahuriye mu nama Addis Abeba muri Ethiopia mu byo basuzumira hamwe baribanda cyane ku baturage bavuye mu byabo ariko batarengerwa n'amategeko mpuzamahanga kimwe n'impunzi zarenze imipaka abaturage bahindutse impunzi imbere mu bihugu byabo muri Afrika bagera kuri miliyoni 17 nk'uko HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi ibivuga Ibihugu bitatu bya mbere bifite benshi muri Afrika ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Somalia na Nigeria. Nyamara kandi, ikibazo cy'impunzi kiganje cyane mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika y'Uburasirazuba na Afrika y'ibiyaga bigari. Impuguke mu bya politiki n'umutekano zisanga umubare munini w'impunzi ufite ahanini intandaro kuri politiki z'imbere mu gihugu kandi ugira ingaruka ku mutekano w'abaturage muri rusange. Ese nindi shami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryemera ko ari impunzi ninde HCR ivuga ko atari impunzi kandi yaravuye mu gihugu cye ibibazo hamwe n'ibindi bishamikiyeho nibyo tuzaganiraho mu kiganiro dusangira ijambo mu byumweru biri imbere abatwumva mu kiganiro cy'uyu munsi bwo turahije mu mugenzi wanjye Thomas Kamirindi wagarutse kuri ikibazo mu kiganiro muri sanga Thomas mikoroni yawe
Abanyarwanda b'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bamaze iminsi bibasiwe n'ingabo za Kongo n'imitwe yitwara gisirikari ariko kandi bemeza ko inkambi ziraswaho kuko bavuga ko ziraswa ari leta y'u Rwanda yaba ibiri inyuma kubera ko ngo ishaka kubacyura ku ngufu inkambi rero bavuga zishobora kuba zararashweho baraza kubitubwira ni muri groupement ya Mweso mu ntara ya Kivu ya ruguru ni enye yitwa Bwito yitwa Faringa yitwa Rupango ni ya Nyarubande abantu ngo barapfuye abandi bakwirwa imishwaro ubwo hari nabakomeretse mu kanya nyine banyirubwite baraza kutubwira uko bimeze ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyari kimaze igihe gisa n'igisinziriye HCR na leta y'u Rwanda bavuga ko abantu ibihumbi birenga 200 bakiri mu buhungiro abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo benshi HCR ubwayo ivuga ko bagera ku bihumbi 223 bari cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru ariko kandi no mu ntara za Tanganyika na Kasai Oriental naho Komisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe impunzi ivuga ko iki gihugu gicumbikiye impunzi z'abanyarwanda ibihumbi 217 ibyaba mu ntara ya Kivu ya Ruguru rero nibo bavuga ko batewe muri ziriya nkambi nyine maze kuvuga mu kanya niyo mpamvu twatumiye Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twatumiye kandi na Minema Ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi y'u Rwanda ari nayo ifite igice gishinzwe iby'impunzi ntabwo ari kiri Midimar yari ibiza n'impunzi ubu ni Minema Ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi hagati aho rero tube tuvugana na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Narcisse we urahura komeye Nikose Ibi ngibi muvuga ko mwatewe byagenze bite?
Twaratewe impunzi z'abanyarwanda z'imu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziterwa hitwa cyane cyane Faringa hari impunzi nyinshi. Ibyo rero ukuntu byagenze rero kuva ku itariki ya 25, 26 na 28 hari inama yabereye ahitwa
ubwo ni mu kwezi
muri Warikare
ubwo ni mu kwezi ayo matariki uvuze
ngo matariki ku itariki 10 mu matariki y'ukwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018
eh
ubwo noneho rero iyo nama yabereye ikarende yayobowe n'umukoloneli wo mu ngabo za Kongo witwa Kabundi.
Ubwo ni ukuvuga ko yari inama ya gisirikari.
Iyi nama ya gisirikari, iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho yo muri Kongo, hamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Kongo. Iyo nama rero yamaze iminsi ine, ubwo ari nayo wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda, amasasu, imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare. Umugambi amaze kunoza aho ngaho ikarende, noneho ku itariki ya 29 ku 28 nimugoroba bari bageze aho bita ku Iharama, ubwo ni muri Ruco nyine no tabirike ya Harama, bagera ku mugoroba ngo bahica abantu bakeya ndetse harimo n'abenegihugu. Noneho ku itariki rero ya 29 nyirizina haba igitero gikomeye cyane, ku itariki ya 30 aricyo cyashegeshe cyane Faringa, bahica impunzi nyinshi, bahatwika amazu, amashuri abanza n'ayisumbuye, ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa. Icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho, ubwo kuva ku itariki ya 31 rero kugeza ku itariki ya 4, ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande no ku Rupangu, kuri Faringa ya mbere, Faringa ya kabiri, barakomeza bajya za Bucanataka, za Kitunda, bajya na za Musumba, aho hose mvuga ni muri shoferi ya Bwito. Na Bucanataka nabivuze, nayitwa ku Muderi, ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cya Senge, bahigahiga impunzi aho zari zahungiye.
Ariko se Narcisse we, iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki? Kuyo nibwira ko ibya gisirikari biba ari amabanga.
Bo tumaranye igihe n'abaturage ba Kongo banavuga imvugo y'Ikinyarwanda muri iyo mitwe yantu ya za Nyatura na gurupe ya Ingo wa Gido, ariko cyane cyane muri Nyatura harimo abavandimwe twabanaga baje kugurwa nyine urebye n'i Kigali yayikoresheye cyane iyo nama, kuko niyo yatangaga amafaranga yo kuyikoresha hamwe n'iki gihugu cya Kongo. Abari bayirimo rwose abavandimwe, kubona nyuma yaho baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo kwa Gido nyine ariyo NDC Nduma, bavamo batubwira amakuru uko byagenze ko iyo nama yari imeze n'abari bayoboye neza bari. Nta gitangaje kirimo kose dufitemo abantu nyaho, kandi mbese abanyarwanda bumvira intanga kera cyane.
Ariko rero mwemeza yuko Leta y'u Rwanda ishobora kuba ibiri inyuma, muhera he?
Ibiri inyuma ndetse n'abakoresha intwaro nibyo zikomakomeye niyo nkayo bazizanye, ni ababitubwiye kandi n'abenshi ahubwo bavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda mu batubwiye muri icyo gihe, aho ngabo abicaga icyo gihe ndetse n'abicaga hamwe na bamwe bavugishaga Ikinyarwanda, hano n'abenegihugu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bashoboye gushika ku icumi twariba tunahura, bashoboye kunyura kuri bamwe ntibagire icyo batwara bakora abakongomani bakaduha amakuru neza.
Hanyuma hano hari umuntu witwa Kaneza Sharifa wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ngo ari ku Rwanda nta mpunzi rufite, kuko izo mwita impunzi ntabwo zizwi no muri UNHCR, ni ukuvuga mbese HCR ishinzwe impunzi. None se muri impunzi koko cyangwa ntabwo murizo?
Twebwe turi impunzi, reka ubwire ukuntu turizo. Uyu mwaka ushize mu kwezi kwa 7 habaye ibarura ryimbitse rwose ry'impunzi z'abanyarwanda ziri ku butaka bwa Kongo, rikozwe na HCR ifatanyije na komisiyo ya Kongo ishinzwe iz'impunzi. Iryo barura ryarabaye n'ibipapuro ngo turabifite twebwe tw'impunzi z'abanyarwanda. Izo mpunzi zikaba ko kuzirenga 200,000, twabwo twa tutwaye byinshi bya tuzi ko zirenga 260,000, niko twari tuzi twebwe ubwinshi bwazo. Kongo nayo ubwayo muzi ko yemerewe ko ifite 210,000. Ubu rero guhakana ngo nta mpunzi zihari zizwi, hase ubwo yari ibaruriye hamwe n'iyo komisiyo ya Kongo izo mpunzi z'abanyarwanda, ahubwo sinzi aho ahera ahakana ko izo mpunzi ziri ku butaka bwa Kongo, ahubwo atubwira niba hagati aho ngaho niba ari mu Rwanda cyangwa ari muri Kongo ngo amenye ibyo biba byarabaye cyangwa bitarabaye.
Nuko none se ubu ngubu mumeze mute? Mbese mu magambo make, barabarashe hanyuma ubu ngubu abantu bameze bate? Basubiye aho bari basanzwe baba cyangwa se barashwanyutse baragenda baranyanyagira? Bimeze bite mbese?
bo muri makibwe munzi zimaze kuva muri faringa ndetse no umukananira aho muri masisi faringa nakubwiye ko ari muri territoire ya Rutshuru ubwo zahungiye muri masisi igeze muri masisi rero zihura n'ibazo cyane zigeze aho yita ikatare ku matariki ya 19/20 z'uku kwezi kwa mbere umujenerali witwa Inosaga izi akaba ari komanda wungirije wa regio y'Igoma akaba yarashinzwe ibikorwa mu bya gisirikare n'iperereza niyo makuru twabonye ubu ngubu rwose n'abazanya abantu ngo cyane barasize mu nzu ngo ikatare ziza gusubira bazirashe mu rukera mu gitondo masaa 12 n'igice ngo zari zirimo nyine zihunga aho zaturutse aho ngaho muri za faringa aho ngaho muri masiki noneho ubwo zisubira inyuma ho ibirometero nka 5 ho bita Ibuguri noneho bazirasa umunsi wose rwose urufaya rudasanzwe ubwo zongera zirahunga nka nijoro zitwikira ijoro igera hasonga ya Katare nanone barongera barazirasa ariho hatakaye abantu benshi cyane baranahapfira ndetse n'abana barahatakariye n'abagore n'abasaza n'imbaraga nkeya n'ubungubu rwose ugiye muri munisiko wabaririza igomba kubanza kubahageza
inshuti z'ijwi ry'Amerika mbibutse yuko turimo tuganira na Musana Narcisse ni umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Narcisse we hari undi witwa David Smith aravuga ati nibatahi wabo kuki batinya kujya iwabo kuki mutinya gutaha
muvandimwe rwose iyo umuntu ahunze abafite icyatumye ahunga impunzi zahunze 1994 bifite ibibazo zihunze mu Rwanda twe ibibazo twahunze mu Rwanda birahe no kugeza n'ubu ngubu ubwo butegetsi rero bw'igitugu bwa Kigali bwiciye abantu ubusa nta n'umwe ushobora muri make yakubwihangana ngo atahe bajye kumwica urubusa
ariko hari abatashye
hatashye baratashye ubwo bazinyine icya bacyuye ubwo ibyo bahunze banyarwanda ko barahunze ku bintu bitandukanye wenda w'icyahunze we gitandukanye n'icyo nahunze niba njye nahunze ubwicanyi bwa bugikorwa bakaba ko adashobora kwishwa icyo gihe yataha.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugarutse ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga rero yuko mu minsi ishize batewe bararaswa bamwe baricwa. Narcisse ubusanzwe iki kiganiro ni cya rubanda niyo mpamvu nagira ngo nkuzanire Medard na Jean Claude tubanzirize kuri Medard. Medard we ntabwo nzi ibyo yagiyemo yasamaye twihamagarire Jean Claude. Jean Claude we
karame
urakomeye?
Ndakomeye nta kibazo.
Ufite akabazo cyangwa igitekerezo? Ese uri hehe?
Ndi narindi ku kazi.
Ku kazi hehe?
Ndi ku kazi i Rubavu mu Rwanda. Igitekerezo mbona njyewe nakwe ni nk'ikibazo. Ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ikibazo cy'uko umunyarwanda ntabwo isanzura afite. Hariho cya kimwe cy'ingufu z'umurengera buri muntu wese, hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi.
Niko se Jean Claude bihuriye n'impunzi?
Impunzi nyine buriya nuko hari uburahajya ugira amahirwe agira yacye.
Yego
nshingiye ku byo mba ndeba uburyo tuba tuyobowe uburyo tuba tubayeho ni uko umuntu aburiya ajya umuntu yakwigendera kubera ikibazo cy'ubuyobozi ikandamizwa ryo rirahari.
Ubwo rero noneho uragusha mu rya Musana Narcisse uvuga yuko ibyo yahunze ngo bigihari
nta naho bizajya kereka Imana itabaye nawe ubundi ibyo ikibazo cy'ikirahari.
Yee
ikibazo cy'ikirahari rwose.
Jean Claude ndagushimiye.
Urakoze.
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Rukera Ndanga. Rukera Ndanga we izina ryawe ndivuze neza?
Nuko nguko rwose izina ry'ikirundi ni iryo.
Uri hehe se?
Ngo merereye i Kigali mu Rwanda nanjye ndi munsi.
Iyo Murundi?
Yego.
Sasa
rero izo mpunzi ndabona rwose barazirenganya cyane nk'uko bari kuzitoteza. Bazirasa bagira gute mu kuzihohotera ari mu burenganzira bwazo ntabwo zakwifuza ko zitaha icyo zahunze kitararangira. Kuri uwo muntu ahunga igihugu afite ikintu kiri inyuma ye ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira, afite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye, akazasubira iyo yaje ava yahunze cyararangiye. Rero nk'abo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa bamuha agaciro ke. Niyo mpamvu rero njye nagira nti izo mpunzi rwose barebe uburyo zazirengera zikabaho mu mahoro, zigatiza ndetse zikabona umutekano wayo.
Ye Rukera Ndanga, ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika, niko se Narcisse we?
Ndakumva.
Yego, aba Jean Claude na Rukera Ndanga batanze ibitekerezo byabo, ariko Rukera Ndanga avuga akantu ko gufashwa. Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'abanyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na mba na munisiko iri n'aha ngaha, ntacyo yamaze, twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye. Ubwanjye nihamagariye muri munisiko mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi kwa muri serivisi serivisi ya DDR, noneho nabwira nyamuneka ko impunzi zashize aha ngaha hakarimo n'abenegihugu barimo kuraswa bigende bite, nyamuneka mwatabaye hakiri kare. Warambwira ngo ntabwo ashinzwe kurinda impunzi, ngo nakunga munisiko ntishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo zo gucyura impunzi. Ubwo nubwo namusubizaga ni ntibirabaje kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi yuko ishinzwe gucyura impunzi, ndetse noneho muzacyura imirambo, telefone yarayifunze birangiye aho ngaho. Bitegeye amavuga rurimi rw'Igifaransa
nta na nkyeti
ku buryo n'icyo gihe nyine nanone nabusabye uburyo n'icyo gihe niyo ndege ya Monusco yaraje izenguruka ikirere rwose y'abantu bataka irongera irigendera, ngo byari mu masaha ya saa kumi.
Nta nkyeti bakoze ntaki?
Nta nkyeti ntazo. Cyakora ikintu bakoze ni uko ubwo muri rwa rukerera rwo nuko amatariki ya 2019 ubwo barasaga ku nuzo ngaho ikatari nyine babandi muri iryo joro, cyakwa mu gitondo cyakoze ni ugutoragura abantu bamwe na bamwe bari bacitse ku icumu nyine, ari abo bana ari n'abasaza ndetse n'abakecuru bamwe bari banavunagurutse. Ndetse nubwo mugiye nk'abo bavuriye ku bitaro by'Imasisi na by'Imasisi abagiye kwazakura ko ari impunzi bavuriye aho ngo zavunagurutse n'iki zigwirirana, ubwo abandi bo abasho kuyiha muri Kongo igomba bagiye abantu basangayo rwose abagore n'abana.
Ariko ubungubu ibyo kuraswa byarahagaze?
Kuraswa biracyari, kuko aho tugiye nk'ubu tumaze kugera muri Masisi y'Amajyepfo, ubwo tujya duhunga iyo mirwano imwe bagutega ibico impunzi zigashwiragira zikizengurukamo aho ngaho, ukumva hirya zateze ibico bose. Ni abavuga Ikinyarwanda baturasa n'izavuye aho ngaho i Kigali, nta banga rihari.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda kuri telefone, kandi dufite Antoine. Wiriwe neza?
Nyiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, ndi mu karere ka Rusizi.
I Kigali na Rusizi se birahura?
Mu karere ka Rusizi.
Ariko waruvuze ngo uri i Kigali?
Ni aho bita mu karere ka Rusizi.
Ni mu kihe gice cy'u Rwanda?
Murengerazuba.
Nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Yewe rero icyo nibaza kuri icyo kwizo mpunzi ko mu Rwanda ari umutekano hari. Abo bantu rwose bavuga ko ari impunzi bararinda bapfira mu ayo mashyamba ya Kongo, kuki badataha? Ko abantu bataha buri munsi, abari impunzi, abakoze ibyaha bakaza wenda bagasaba imbabazi bakababarirwa bagasubira mu miryango yabo. Icyaba gituma badataha cyaba ari igiki mu by'ukuri?
Narcisse yari yabikomojeho, ahubwo nihamagarire Kayumba Olivier, umunyamabanga uhoraho wa Minema ni ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Olivier, urakomeye?
Yego,
turakomeye. Ndagushimiye cyane rwose kuba wigomwa aka kanya n'urugendo warurimo. Mu magambo makeya, impunzi z'Abanyarwanda, Kongo ivuga yuko bakiri 217,000, HCR ikemeza ko bashobora kuba bagera mu 223,000, ko ari benshi, kandi ikintu cyitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye. Kuri icyo kintu, ni impunzi cyangwa si impunzi?
Ubundi urakoze kuri icyo kibazo. Ubundi ubuhunzi ku Banyarwanda baba mu mahanga, ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi, sitati y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 Ukuboza 2017. Ubungubu ntabwo bakitwa impunzi, kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda batuye ntabo ngabo uvuga batuye muri Kongo muri Kongo ko tubifata
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi
icyo sinzi ko nabyita ariko kuri twebwe ntago tubabara nk'impunzi kuko byararangiye
leta y'u Rwanda ishobora kubaha za pasiporo mbese ibyangombwa by'u
Rwanda cyane rwose birakorwa ni ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Kongo nyine aho bari Kinshasa barahabwa pasiporo abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo abari Zambia Malawi ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaranafungutse Mozambique na Zimbabwe na aho hose niho bari benshi nsizeye ko na Namibia bahari naho iyo badusabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka pasiporo zirahabwa zirabahaga no muri Cameroon kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva
ndeba ku rubuga rwa Minema ku rubuga rwa interineti rwa Minema nimba nibuka neza nabonye mu 2017 mushobora kuba u Rwanda rwarahaye pasiporo abantu bari impunzi ariko baguma hanze mu mahanga 28 cyangwa 34 aho watwungura inama ubu ngubu ugereranije
iyo mibare iyo ngiyo nibuka ya 28 nabigeze kuboneka ku rutonde sinibuka neza ariko igihe cy'urunana bigeze kubigeze gusaba ariko ni rimwe ariko ubundi mibare muri imigrasiyo tuyishatse twayibona bibaye ngombwa
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Musana Narcisse
ndakumva rwose
urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga ntabwo muri impunzi
ndakumva rero wumva rwose ati aho munisipikuri kazana ngo bakajyana mutobo bava muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki hari abanyarwanda bacitse igihugu kwari amabandi ko ari iki babajyana mutobo bajya kubakoza iki ese ubutaka bwa Kongo bwo yemera ino mibare 2017 Kongo yemeza ibyo Kongo kwari igihugu babanye muri diplomasi byose hanagenderana iyo bayebaje Kongo bavuga ko abantu bari ku butaka bwayo bitwa iki ansubiza aho ngaho niba azi neza niba ari rosortifa etrange nk'upayizi icyo gihe ngo abanyamahanga bujije ibyangombwa ku butaka bw'ikindi gihugu bafite za pasiporo abo ngabo Kongo yavuga ko icyo magana birenga gutyo za 2017 birenga Kongo bagira ko bahara bitwa iki ansubiza aho ngaho
ye ntabwo namusubiriza ariko rero ntabwo muri impunzi vis-à-vis Kongo muri impunzi vis-à-vis u Rwanda cyangwa se ntabwo muri impunzi vis-à-vis u Rwanda kuko muri abanyarwanda ariko reka nawe kumuvugira Olivier wamwumvise impungenge ze
sinamwumvise neza ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Kongo twenze mu biganiro na Kongo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare
mweruka kuganira ryari bwana Kayumba
tumaze igihe tugomba kuganira ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye ishuro ya gatatu basubika inama twagomba kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Kongo ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi ariko twebwe tubitayari kuva hashize umwaka nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati nta kibazo kuganira na Kongo kuri biriya bibazo by'abanyarwanda nta kibazo kabisa bihari
dufite rero abatumirwa babiri Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Kongo urabaza ikibazo nde
reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema wo mu Rwanda
ni Kayumba
kuko Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zingwe z'abanyarwanda
nicyo kibazo wari ufite gusa
ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda
ye reka gusubize Olivier Karame yego
imibare barimo kuvuga iriya ya 217
ibihumbi 217
cyangwa se 2017 makumyabiri na batanu ndizera ko ari byo wavuze iyo mibare icyo impamvu nakubwiye ko tutayizi ni uko leta ya Kongo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya cya mbere ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Kongo ibyo uwo mugabo arimo kubaza ikibazo cy'imibare cy'icyo twaganiriye twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bariyo bari muri Kongo bazataha gute twashyizeho porogaramu zirahari twakozeho izitwa Nyinurebe cyangwa se Kamenzi izo porogaramu zose zarabaye ni nazo zabanjirije urugendo ahoze mbabwira rwa secession clause ibyo biganiro byose byarabaye secession clause iraba abanyarwanda baje gusura bene wabo mu Rwanda kugira ngo bimenyere amakuru nyayo baraje basubirayo barataha ibyo byose byarakozwe niko twageze kuri secession clause kuri 31 muri 2017 iyo mibare rero ntago turi ku mibare turimo turavuga tuti abanyarwanda bari hanze y'igihugu bafashwe n'iriya secession clause hari uburyo bubiri hari gutaha mu Rwanda nk'uko twakomeje kubibakangurira n'ubu barakomeza bagataha hari no gutuzwa mu gihugu barimo nk'icyo ngicyo cya Congo abanyamahanga bagahabwa pasiporo nta kibazo hari na benshi bashakanye n'abanyekongo ubwo bafashe nationalite yabo ariko urabizi ukuntu igihugu cya Congo muri iyi minsi cyari kimeze niyo mibare banavuga sinzi niba harabaye resentement ntabwo mbyizera ariko ntabwo najya gutunga urutoki leta ya Congo iyo ni gahunda zabo ntabwo barabitubwira mu by'ukuri
Narcisse we hari ibarura yego Olivier
uri muri Mozambique ngo gucyura abanyarwanda ku ngufu nta muntu ucyura umunyarwanda ku ngufu rwose umunyarwanda aratahuka ku bushake ntashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake ashobora kuba yahamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima afite ubundi buzima abamo aho ari hakimubuza rwose ni urujya n'uruza bamugana nta kibazo dufite
niko Narcisse leta ya Congo yarababaruye mwebwe abanyarwanda reka nkoresha amagambo ya leta y'u Rwanda abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barababaruye
Congo yatubaruye ifatanyije na Israel zirakubwiraga nibiba uwo ngo akubwiye ati byasohotse mu binyamakuru uwo nguwo wo muri Mozambique ariwe ntare ibintu byasohotse ku mugaragaro imibare aba ibarura ryaboze amezi ageze muri ane none uwo ngo arahakana ngo ko byabinababaje kuba batanabizi kandi bagombye kubimenya
oya ariko yabisobanuye neza ko Congo itarabandikira ku mugaragaro ngo ibabwire ngo abanyarwanda naba kuko ibihugu bifite ukuntu bikorana ibyo nawe ntubyirengagize
ntacyo ko Kongo niba itarabandikira rero ubwo nategereze niba bahakana ko nje n'amajikazini twavuga ko nta mezi abanyarwanda zigihari hanze abo ngabo abo munisipi cyure bakazi muto bajya gukora iki niba nta banyarwanda ziba zitahuye
n'abo
nubwo munisipi urimo kugenda icyura ni kwe muri Kongo batahari itwiki
abanyarwanda batahute baciye muri MONUSCO bakajya mu Togo ntabwo ari impunzi bariya ni abanyarwanda babaga mu mitwe ya gisirikare yitwara gisirikare iba muri Congo bagiye babashyira ahantu hamwe ndibuka ko hari ahantu hatatu mu gihugu cya Congo hanyuma MONUSCO iganira na za porogaramu za ICGLR niyo mpamvu bagiye mu Togo kuko umunyarwanda utari umusirikare ntabwo ajya mu Togo bene abadamu n'abana batari abasirikare batahutse iwabo dufite imibare irenga 1000 baratashye bari iwabo ntabwo kandi kugira ngo impamvu ntanabita n'impunzi ni uko mu gutahuka HCR itigeze ibafasha iyo uri impunzi wanditswe nk'impunzi HCR mu gutahuka iradufasha igufashiriza ukiri muri Congo ntabwo igufasha ugeze mu Rwanda igufashiriza ugeze ukiri muri Congo baba bafite amarisi nuko nguko numva nasubiza
turabashimiye bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda dushimiye kandi bwana Narcisse Musana umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bombi bitabiriye ikiganiro muri Sanga na Thomas Kamirindi namwe mwese abatwumvise uyu munsi ndabashimiye ku mwanya mwafashe mu kurikira dusangira ijambo kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nongera kandi kubashimira.